Ma olen hea number kaks. Kätte oli jõunud 2018. aasta kevad. Olin juba mitu kuud kodus olnud, otsides vaikselt oma kohta Eesti ühiskonnas. Mulle pakuti palju vabatahtlik ülesandeid, aga palgalist tööd oli raske leida. Need, kelle tegevusvalkon mind huvitas, elatusid ise ka projekti rahadest ning annetustest. Kirikuringkonna inimesed pakkusid mulle igasuguseid erinevaid meeskonnajuhtide rolle. Et mõtlen ise välja tööülesanded, leian ise tegijad ning hakkan neid motiveerima. Kõik see toimuks muidugi lihtsalt armastusest, ilma töölepingu või palganumbrita. Millegi pärast arvati, et ma tulen energiast pakatavana nagu pika kaubarongi vedur. Haakigaga mulle vaguneid sappa külmanad kohale tirin. Tegelikult oli mul alguses tunne, et ei jaksa ise ennastki vedada, teistest rääkimata. Oli ülesandeid, mida teised pidasid liiga raskeks. Neidki pakuti mulle. Tänasin teisi, et mind selliste rollide vääriliseks arvatakse, aga ise tundsin, et need ei ole minu õige koht. Mulle pole kunagi meeldinud olla juhi positsioonil. Olen elu jooksul palju erinevaid asju teinud ning igasuguseid rolle täitnud. Enamasti küll sellepärast, et teisi ei olnud ning töö tuli ära teha. Ma ei ole hea visionäär. Mul ei teki meeskonna jaoks loomingulisi uusi ideesid. Mina keskendun pigem sellele, kuidas olemasolevaid asju hästi läbi viia ning kvaliteetselt ja õigeaegselt valmis saada. Kui keegi on süsteemi või projekti juba tööle lükanud, siis mina olen hea jätkaja. Näita mulle, mida ma pean tegema ja mis aeg see peab valmis olema. Mina lähen ja teen selle töö ära nii hästi, kui ma oskan. Endale suudan ma alati tööülesandeid ja tegevusi välja mõelda, aga teiste aja täitmisega jään hätta. Mis see tähendab, et sul on igav? Kui vana sa oled? Kuidas sa ei oska ise omale mõtestatud tegevust leida? Teisi sõnu, oma elu planeerimine tuleb mul hästi välja, aga enamasti liigun üksinda. Kui ma tean, mis suunas mul minna tuleb ning mida Jumal minul tootab, siis ma lähen. Kas teised mulle ka järgi tulevad, seda ma tavaliselt ei vaatagi. Jumal näitas mulle selgelt, et mul tuli minna Bosniasse ja ma läksin. See, et teised sellest aru ei saanud või mõttega kaasa ei tulnud, mind kinni ei hoidnud. Mulle meeldib ütelda, et olen kui parema käe pöial. Pöial aitab ülesanded tehtud saada ning on hea julgustaja. Sotsiaalmeedias ju ka laigitakse üles tõstetud pöidlaga. Teistele sõrmedel suunaandmiseks pöial ei sobi. Ta näitab valele poole või tuleb teistele hilinemisega järele. Kunagi keskkooli ajal käisin pinginaabriga Tartus kutsesobivusteste tegemas. Meile anti täitmiseks igasuguseid erinevaid ülesandeid ning nende põhjal koostati lõpuks poole A4 paperilehe pikkune tekst meie iseloomustuseks. Olin siis 17, ega teadnud Bosniasse mineku plaanidest veel midagi. Hiljem olen seda teksti lugedes imestanud, kui täpselt see isegi praegu minu kohta käib. Oma meelest olen palju muutunud, aga tuleb välja, et põhiolemus on ikka sama. Üks lause selles tekstis sobis mulle kui naelapea pihta. Juhi roll võib olla teile vastumeelne, aga kui vaja, täidate seda kohusetundlikult. Sellel jutuks oleval 2018. aasta kevad hommikul kuulsin juhuslikult pealt ühte Ruudi Leinusega tehtud intervjuu katkendit. Ruudi oli aastaid töötanud peasekretärina, nii Eesti kirikute nõukogus kui ka Eesti evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidus. Ajakirjanik küsis Ruudilt, miks ta pole kunagi näiteks presidendiks kandideerinud. Vaimse küpsuse poolest ta ju sobiks. Oma organisatsiooni sisereegleid tunneb ta samuti piisavalt hästi. Ühel korral ma siiski kandideerisin, kuid ma olen hea number kaks, vastas Ruudi. Tippjuhi õlgadel on suur vastutus. Peasekretär on kui ta parem käsi, kes aitab praktilised ülesanded tehtud saada. See oli täpselt mulle sobiv enesekirjeldus. Mina olen ka hea number kaks. Mu rühmakaaslased kiitsid mind alati selle eest, et olin kohusetundlik ja usaldusväärne. Kui olin lubanud, et teen mingi asja ära, siis see sai ka tehtud. Mitu aastat olin Bihatšis Kathiga kahekesi. Tema oli me tööjuht, mina olin ta parem käsi. Kõik laabus suurepäraselt ja mõlemad olid rahul. Viimaste Bosnias olemise aastate jooksul olin ma ise Pihatši koguduse juhi positsioonil. Kädi läks ära ja minust sai üsna loogiliselt sealse töö uus juht. Jumal oli mind selleks ette valmistanud ning aitas ka igal päeval kõigi ülesannetega toime tulla. Mulle meeldis, et sain teiste Bosnia pastorite ja töötegijatega rohkem kontakti ning olin osa suuremast pildist. Seegi oli tore, et sain meie koguduses korda saata asju, mis mul juba kaua südame peal olid. Lõpliku otsustamisõigus oli ju minu käes. Teisest küljest nüüd tulid ka kõik inimeste ootused ja kriitika minu töölauale. Teadsin, et Jumal oli pannud mind nendeks aastateks me koguduse tööd juhtima, aga see ei olnud kerge. Teadsin ka seda, et mul on üks konkreetne ülesanne, mida mul juhina teha tuli. Võrutada meie kogudus humanitaarabist ning koristada ära sellega kaasnev segadus. Selles protsessist oli eelnevates lugudes juba ka juttu. Võin julgelt väita, et järgnevad aastad olid mu senise elu kõige raskemad. See etapp oli kui me koguduse suur puhastus. Igasugust prügi ujus pinnale rohkem, kui keegi oleks osanud oletada. Viimaks sai ka see töö tehtud. Humanitaarabi oli lõpetatud, inimesed kohanesid uue olukorraga ning kogudus jätkas oma elu värskete motiividega. 2016. aasta kevadeks olime juba ühe talve ilma küttepuude projektita üle elanud ning kõik oli hästi. Just siis näitas Jumal mulle, et minu töö Bosnias saab läbi. Kui mu koguduse juhi 4-aastane mandaat 2017. aasta oktoobris lõpeb, olen ületanud finishijoone ja võin tulla tagasi Eestisse. Mu viimane aasta Bosnias oli kui puhkuse ja eriliste õnnistuste ring, kus kõik kulges paremini kui iialgi varem. Kui Jumal annab ülesande, siis tema varustab jõu ja tarkusega. Olen seda palju kordi näinud. Kui Jumal tahab kasutada mind juhina, siis ta aitab mul sellega toime tulla. Mina ise aga nõustun Ruudi Leinusega. Mina olen ka hea number 2. Sibulal on sibula maitse. 2018. aasta oli käes ning mina olin juba mõnda aega olnud tagasi kodumaal. Leidsin, et Eesti elu ja ühiskond on minu äraoleku ajal palju muutunud. Ühest küljest materiaalne heaolu on kasvanud. Eestit tunnustatakse välismaailmas ning tuuakse sageli teistele riikidele eeskujuks. Paljud teavad, et näiteks Skype sai osaliselt alguse Eestist. Eesti teadlasi ja spetsialiste hinnatakse ning ka mitmete meie kultuuritegelaste nimed on laialt tuntud. Minu rahvusvahelised toakaaslased vaatasid imestusega meie e-hääletamise süsteemi. Mul polnud vaja elutoast lahkudagi. Otsisin lihtsalt välja oma ID-kaardi lugeja ning tegin paari minutiga asja ära. See õnnestus sama edukalt ka siis, kui tegelikult olin ise mitme tuhande kilomeetri kaugusel. Teisest küljest Eesti inimeste huvi vaimulike teemade vastu on vähenenud. See on inimkonna alguses peale nii olnud. Kui meil läheb hästi, unustame Jumala. Kui tekib kriis, hakkame uuesti otsima tema abi. Eesti on juba aastaid konkureerinud Tšehhiga Euroopa kõige sekulaarsema riigi tiitli pärast. Inimesed on uhked selle üle, et nad saavad ise hakkama. Jumala mainijaid peetakse fanaatikuteks, kellest tuleb eemal hoida. Mine tea, äkki hakatakse mind värbama nende usku, siis ma ei saa neist enam lahti. Kui ma Bosnias koju tulin, hakkasid paljud sõbrad ja tuttavad mind hoiatama. Kuule, kui sa Bosniast räägid, ära seda Jumala asja nii palju maini. Ütle, et sa olid seal humanitaarabi töötaja. Kohe kui sa räägid mingisse konkreetsesse kirikusse kuulumisest, vähenevad su võimalused korraliku töökohta saada. Kuidas ma saan rääkida Bosniast ja mitte mainida Jumalat? See on sama hea, kui kirjeldada ujumist ilma veeta. Ma läksin Bosniasse, sest sain Jumalalt selge kutse. Jumal oli see, kes mind seal hoidis. Kõik, mida ma seal tegin, oli Jumala jõust ning tema austuseks. Minu elus on paksu raamatu jagu lugusid Jumala konkreetsetest tegudest, palve vastuseid, juhtimist rasketes olukordades, ka tõelisi imesid. Tulin Bosnias tagasi samuti ainult sellepärast, et Jumal näitas mulle, et minu töö seal saab tehtud. Mu ametlik tööandja Eestis oli Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit. Mul oli nendega kõigi reeglite järgi vormistatud korralik tööleping, mis kattis mu makse, pensionit ja kõike muud. Kuidas ma koostan oma CV-d ja jätan selle välja? Kes ma siis üldse olen või millest ma rääkida võin? Ühel päeval tegi ema köögis süüa ja mina olin talle seltsiks. Ema maitses suppi. Sibulal on ikka sibula maitse, oli ta kommentaar. Ema jaoks oli see lihtsalt üks juhuslikult välja öeldud töödetaili kirjeldus. Minu jaoks sai see väide kõigi mu peas olevate küsimuste vastuseks. Sibulal peabki olema sibula maitse. Kõik teavad, et sibula hakkimine paneb nutma, ent ometi lisatakse seda igasse toitu. Kui sulle sibula maitse ei meeldi või oled selle vastu allergiline, jätad ta teadlikult välja. Mis juhtuks, kui ühel päeval sibul maitseks nagu tomat, kurk meenutaks kartulit või hapupiim sarnaneks munaroaga? Sa hammustad soolaheeringat ja see maitseb nagu vahukoore tort. Toidu tegemisest ei tuleks enam midagi välja. Millelgi ei oleks õiget maitset. Ettearvamatud kombinatsioonid suvalistest maitseelamustest muudaks toidu lausa vastikuks. Me teame, mida oodata tomatilt, sibulalt või kurgilt. Nende erinevused õiges kohas ja sobivas koguses teevad toidu nauditavaks. Üks annab vitamiine, teine lisab süsivesikuid või mineraale. Meie oleme ka kui erinevad juurviljad Jumala köögis. Iga ühel on oma maitse ja iseloom. Minu ülesanne pole muutuda kõigi teistega ühesuguseks, vaid anda endast parim just mulle omase ainulaadse tugevuste ja nõrkuste kombinatsiooniga. Moraali ja väärtushinnangutega on samamoodi. Tavainimesed tänavalt ei pruugi ise midagi uskuda või Jumalat järgida. Samas ootavad nad ikkagi, et kirik jääks kirikuks. Viimasel ajal on hakatud kasutama terminit asenduskristlus, mida iseloomustab mõtteviis. Mina ise võib-olla ei usu midagi, aga sa ikka palveta ja otsi Jumala abi minu eest ka. Seda mõistet on pikemalt kirjeldatud artiklikogumikus Kuhu lähed Maarjamaa, Kuo Vadis, Terra Mariana, toimetaja Eerik Jõks, välja antud aastal 2016. Teiste sõnadega, kui mina olen sibul, siis minul toodatakse sibula maitset. Ma ei pea teistele oma usku peale suruma, aga mul pole vaja seda ka häbeneda. Miks ma ei tohi rääkida kirikust kui oma tööandjast? Kas ma kardan inimestele mitte meeldida? Kas mul olid kirikuga halvad kogemused? Mis sõnumit ma sellega oma kuulajatele edastan? Kui ma räägin oma usu elust ja põhiväärtustest sama loomulikult kui muudest teemadest, saavad ka kuulajad vabamalt sellele reageerida. Mõned nädalad hiljem osalesin ühel tööotsijatele mõeldud seminaril. Meile jagati näpunäiteid, kuidas tööturul paremini hakkama saada. Pidevalt rõhutati, et peame õppima tundma ise ennast ning oma põhiväärtusi. Mis on need tegevused, mis panevad minul silmad särama? Mida ma ei saa mitte teha? Kui pean tööintervjuul teesklema, et olen täiesti teistsugune inimene, kas ma tahaksin sellises firmas töötada? Isegi kui mind vastu võetaks, kui kaua ma suudaksin iga päev maske kanda? Meid julgustati väljendama oma ootusi ausalt ja selgelt ning elu põhiväärtusi enda jaoks paika panema. Võib-olla ei oska ma kohe kõiki firma poolt nõutud tööülesandeid, aga mu elu üldine siht, väärtushinnangud ja eesmärgid kattuvad nende omadega. Sel juhul on mõlemad pooled valmis rohkem pingutama ühise koostöö nimel. Mida paremini ma tean oma tugevusi ja nõrkusi, seda lihtsam on leida ka just mulle sobivaid pakkumisi. Kellelegi ei meeldi, kui talle udu aetakse. Kui tulen oma ootustega lagedale alles peale tööle võtmist, on see lausa valetamine. Näiteks otsitakse täiskohaga töötajat. Ma juba tean, et saan hakata tööl käima ainult osalise koormusega, aga ma ei ütle seda. Ülemus kulutab minu peale palju aega ning jätab konkursil sobivamad kandidaadid kõrvale. Kirjutame töölepingul alla ning siis selgub, et ma ei vasta esitatud tingimustele. Palju pahandust jääks olemata, kui kokk teaks alguses peale, et see juurvilida käes on just nimelt sibul. Kuulasin seda loengut ning mõtlesin. Üks asi, mida ma ei saa mitte teha, on üldse mitte rääkida Jumalast. Usk Jumalasse on mu elu põhialus ning tihedalt seotud kõigi mu tegevustega. Ma ei pea ilmalikus asutuses teistele pidevalt jutlustama, aga mul pole vaja oma uskuga häbeneda. Kui mu ülemus või kolleegid vihastaksid iga kord, kui Jumalast juttu tuleb, ei oleks see töökoht minu jaoks vastu võetav. Sibulal on sibula maitse. Minu soov ja lootus on, et ma teen iga päev oma parima, et Jumala kätes olla just oma õigel kohal. Just selle maitsega, mida tema minult ootab. Samal ajal pean arvestama, et mu kaaslastel on teistsugused omadused. Ühes koos sobitudes suudame kõik rohkem kui üksinda.